assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Buxoroning Gazli shahrida militsiya jurnalist Aleksey Valasevichning surat tushirilgan fleshkalarini tortib oldi. Stokgolm terrorchisining mahalladoshlari uning diniy ekstremizmdan yiroq bo'lganini aytishdi. Ozod mikrofon. Biz kambag'al bo'lganimiz uchun ipoteka krediti ololmadik.
Nima kerak, odamlarga yordam beramiz, yangilik yaratamiz. Nima kerak, bunaqa oldi u gapni.
Viloyat markaziga aylantirilayotgan To'ytepada tadbirkorlarning 40 do'koni majburan buzdirilmoqda.
Hozir deydi, yig'ishtirib ketmasalaring, bitta kranni olib kelamiz, ustiga tashlaymiz, deydi. Qaysi hamma qo'rqoq bu narsadan.
Mirziyoyev Chilonzor tumani hokimi va militsiya boshlig'ini ishdan oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich 14 aprel kuni Buxoroning Romitan tumani Gazli shahrida bozorni fotosuratga olayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan ushlangan va ikkita fleshkasi tortib qolingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Romitan tumani militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimi jurnalist Gazlida ruxsatsiz suratga olgani uchun ushlanganini aytdi. Militsiya bo'limida jurnalist so'roq qilingan. Barmoq izlari olinib, kechga yaqin qo'yib yuborilgan. Romitan tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlik bilan suhbatda Valasevich Gazli shahar markazida odamlarni suratga olayotgan paytda uchastka noziri e'tiboriga tushgan va shu uchastka noziri uni militsiya bo'limiga olib borganini aytdi. Keyin Valasevich Romitan tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan. Jurnalist fotoapparatidagi fotosuratlari o'chirib qaytarib bergan, lekin Qashqadaryo va Buxoroda olingan suratlarga to'la ikkita fleshkasini militsiya tekshirish uchun olib qolgan. O'zbekistonda qonun odamlarning fotosurat olishini taqiqlamaydi. Nima uchun jurnalist Gazli shahrida suratga olgani uchun ushlangani hozircha jumboq. Jurnalist Aleksey Valasevich militsiya bo'limida kechgacha ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. U 15 aprel kuni Buxorodan Toshkentdagi uyiga yo'l olgan. Bu haqda uni Toshkentdagi yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. 2005 yildagi Andijon voqealarining guvohi bo'lgan Aleksey Valasevich bundan avval ham o'z faoliyati tufayli O'zbekistonda bir necha bor qo'lga olingan. 2013 yilda Valasevich Farg'onada eski tuski bozorni suratga olayotganida militsiyaga olib ketilib, suratlari o'chirib tashlangan edi. 2010 yil esa u O'sh qirg'ini payti Qirg'izistonga borib, o'zbek qochqinlari ahvolini o'rganmoqchi bo'lganida Andijonda qo'lga olinib, militsiya bo'limida qariyb 3 kun hibsda ushlab turilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Farg'ona rum mustaqil nashri muxbiri Shvetsiyaning Stokgolm shahrida 4 kishi o'limiga sabab bo'lgan hujumni uyushtirgani aytilayotgan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilovning Samarqanddagi mahalladoshlari va qo'shnilari bilan uchrashgan. Suhbat chog'ida Oqilovni yaqindan bilgan qo'shnilari va mahalladoshlari uning diniy ekstremizm g'oyalaridan ancha yiroq bo'lganini aytishgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mahalladoshlarining Farg'ona rum muxbiriga aytishicha, Rahmat Oqilov diniy ekstremizm g'oyalaridan yiroq bo'lgan, qo'shnilari uning islomiy amallarga qat'iy rioya qilib yashaganini payqashmagan. Ferganarum muxbiriga ko'ra, Aqilovni yaqindan bilgan mahalladoshlari uning O'zbekistondagi aksar musulmonlar kabi hayot kechirgani va qonunga itoat etuvchi inson bo'lganini aytgan. Shvetsiya poytaxti Stokgolmdagi terakt o'tgan juma kuni yuz bergan. Drottingdon ko'chasida yuk mashinasi odamlarning ustiga haydalgan, natijada 4 kishi qurbon bo'lgan, 15 nafar tan jarohati olgandi. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni yuk mashinasi rulida bo'lgani gumon qilingan. Sud jarayonida Oqilov o'z aybini tan olgan. Rahmat Oqilov Samarqanddagi 46-chi sonli maktabda o'qigan, maktabni tugatgach payvandchi bo'lib ishlovchi otasiga yordamlashgan. Fergana rum muxbirini aniqlanishicha, Oqilovning otasi ham, onasi ham bir necha yil avval qazo qilgan. Uning Samarqandda qolgan farzandlariga esa hozir ammasi qaramoqda. Qo'shnilarning aytishicha, Oqilovning farzandlari ota-onasi chetdan yuborgan mablag'lar evaziga kun ko'radi. 20 yoshga yetgan qizi esa o'tgan yil turmushga chiqqan va alohida yashaydi. Mahalladoshlarning Fergana rum muxbiriga aytishicha, Rahmat Oqilov va uning turmush o'rtog'i Zuhra Ismatova 2014 yilda Rossiyaga ketgan. 2016 yilning yozida Zuhra Rossiyadan Samarqandga qaytib keladi. Shu yilning martida esa u Turkiyaga ketadi. Rahmat Oqilov esa mahalladoshlarining aytishicha 2016 yilda Rossiyadan Turkiyaga, keyin Shvetsiyaga ko'chib o'tgan. lekin Okilovning 2014-yilda Stokgolmga ketgani va u yerda qurilish ishlarida ishlagani aytilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham juma kuni Toshkentda xalqaro press-klub yig'inida Reuters muxbiri savolga javob berar ekan, Okilov 2014-yilda Shvetsiyaga ketgani va u yerda internet orqali IShID xalqaro terrorchi guruhining emissarlari tomonidan ular saflarga yollangan bo'lganini bayon qilgan.
Период пребывания за границей по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической организации Исламского государства.
Fergana Ru mustaqil nashri muxbiri bilan suhbatda mahalladoshlari Shvetsiyadagi teraktni Rahmat Oqilov qilganiga ishona olmasliklarini aytishgan. Oqilovning farzandlari esa otasining qilmishidan va umuman Shvetsiyada bo'lgan mudhish voqealardan xabarsiz bo'lishi mumkin deb yozdi Fergana Ru nashri. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 48 yashar farrosh Indira Yunusova ikki qizi va nevaralari bilan ijarada yashayotgani ipotekaga uy olish uchun hokimlikka murojaat qilgan, ammo unga boshlang'ich to'lovsiz ipoteka krediti berilmaganidan shikoyat qildi. Indira Yunusova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Yunusova Indiraman. Ijarada turaman ikkita bolam bilan, ikkita nevaram bilan. Qizimni turmushi bo'lmadi. Ikkita egizak ipoteka qizi bor. O'sha kreditda bankda ipotekada uy beramiz deganda 6 oy, 7 oydan beri dokumentlarni yig'dim, qiynalib yurdim. Yo'l kiramga ham pul bo'lmadi. Lekin noilojdan shu peshqo'm yurgan kunlarim bo'ldi. Yig'dim dokumentni, hokimiyat qabul qilamiz dedi. Lekin dedi dushanba kuni dedi topshirsangiz dedi komissiyaga kirasiz. Payshanba kuni dedi 56 200 olib kelasiz 3 xonaga, yo 40 200 2 xonaga dedi. Pulingiz bo'lmasa qabul qilmaymiz dokumentingizni dedi. Oyligim 500 000, o'zim uborshitsa bo'lib ishlayman kafeda. Bir tiyin puli unaqa pul umrimda million ko'rmagan. Pulim bo'lganda shu uylarni olardim shu. 9 000 dollarga aylanyapti uch xonasi. Shu pulim bo'lgan 9 000 dollarim bilan chetdan Toshkentda qayerdadir bo'lsa ham shu kibitka kichkina bir xonali uy bo'lsa ham o'zimniki deb olib yashardim. Portalga ham bordim, xalq qabulxonasiga ham bordim. Abdulla Oripovga ham bordim. Lekin zam Nodir degani qabul qilmadi, ilojimiz yo'q, prezidentni qarori dedi. Prezident telegram yozganimda bankka jo'natavorishgan. Keyin bankka rezvan qildim. Nimaga prezidentga yozasiz? Telegrammingiz bizaga keladi baribir dedi. Aylanib, aylanib hammasi bizaga keladi dedi. Biz 75% to'laymiz, siz 25% to'lashingiz shart dedi. Men qiynalgan oilalarga dedim, birorta inozit bormi foizsan? Yo'q dedi. Bo'ldi, shu bilan bitta qog'oz berdi, tushuntirdim bir bola deb, keyin ketdim bankda.
Deydi toshkentlik Indira Yunusova. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 44 yashar Dilrabo G'aniyeva ham 4 farzandi bilan Buxorodagi bir xonali yotoqxonada yashashi va unga ham boshlang'ich to'lovsiz ipoteka krediti berilmayotganini ozod mikrofonga aytdi.
4 farzandim bor, bitta katta qizimni turmushga chiqarganman, ikkinchi qizim medkollejda 1-chi kursda o'qiyapti, Orenburgda. 2 farzandim yana, ikkitasi maktabda o'qiydi, bittasi 9-chi sinf tugatadi shu yil, bitta qizim 3-chi sinf tugatadi shu yil. Ana bu 9-chi sinf tugatadigan qizim xohlamaydi bu Orenburgda yurish, O'zbekiston ketaylik. Faqat O'zbekiston ketaylik dedi. Lekin O'zbekistonda mana turadigan sharoitim yo'q yashaydigan. Lekin men hozir og'ir sharoitda turibman, obshtada turaman Buxoro shahrida. Bir xonali uy, bitta oshxonasini ham uy qilganmiz, ikkita oila yashaymiz. Uy yordam beringlar deb borib arza yozsam agar, birinchi nimasini to'laysiz, kim nima to'lov bor, 25% to'laysiz. Agar eng kami 200 ming desa, o'nta ko'kka boradi, 8-ta ko'kmi, 10-cha ko'kdi. Masalan, men nima qilaman, ochiqga qo'yib, shuni ham olaveraman uy. Lekin oyligini o'zi yo'q, nima uchun bunaqa badal nimasi, birinchi to'lovi, unaqa vaqti O'zbekistonda to'g'ri kelmaydi-ku bu narx navolar. Men Rossiyada shu pul turibdi, mana 20 ming beraman men boshida. Keyin 13 ming, 10 ming oyiga to'lasam bir xonalik uy olaman, lekin men xohlamayman berdi Rossiyada uy olishni. Yana sizdan talab qilishadiki, kamida 1 millionlik oylik bo'lishi kerak. U 1 millionlik oylik ish bo'lmas. Men masalan 3 yilda olmasa mana ishga. Men 1 millionlik ishda ishlashim uchun. Bir uy qilmagan bo'lsam, ishga yugurgan bo'lsam, men og'ir mehnatga o'zim urgan bo'lsam, nima qilay mana? Qo'limdan boshqa ish narsa kelmaydi, faqat qara mehnat keladi qo'limdan. Nima kerak, odamlarga yordam beramiz, yangilik yaratamiz. Nima kerak bunaqa aldov gaplar?
Deydi buxorolik Dilrabo G'aniyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tuman hokimi To'ytepa shahri markazidagi avtomobil ehtiyot qismlari, oziq-ovqat va xalq xo'jaligi mollari bilan savdo qiladigan tadbirkorlarga do'konlarni zudlikda buzib olib ketishni buyurdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'ytepa shahri markazidagi avtomobil ehtiyot qismlari do'kondorlaridan birining ozodlikka aytishicha, soliq inspeksiyasi inspektorlari 14-apreldan boshlab ularning faoliyatini vaqtincha to'xtatgan.
Bizning faoliyatimizni to'xtatdik hozir. Bizni svetlarimizni o'chirib tashladi 3-4 kun oldin kelib hammamizni. Bundan kelib ertalabdan bizlarning nalogini qo'yib qo'ygan ishlattirmayapti. Bitta narsadaki, kim joy bersa, uni o'shni qurib olib, keyin ko'rsak bo'ladi-yu, to'g'rimi? Haqqimiz bormi shunaqa so'rash, talab qilishga?
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha hokimlik bu tadbirkorlarga boshqa joydan yer va'da qilgan, lekin u yer hali qurilish boshlashga tayyor emas.
U joy xalqda balnitsamiz bor edi ko'zimni uni buzib xalq ishlarini anoqa olib ketish bo'lmagan haligacha sifatsiz bo'lib yotibdi. O'shdan joy beramiz deb turib olishdi. U joy xali bo'lganicha qancha vaqt oladi? Chunki oy biz nima qilamiz? Bola chaqa nima bilan boqamiz?
Deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha do'konni buzishni istamaganlarga zo'ravonlik qilinmoqda.
Viloyat hokimligidan ishlayman degan bola, qop-qora bola kelib, qo'rqitibdi-ki, hozir dedi, yig'ishtirib ketmasalaring, bitta kranni olib kelamiz, ustiga tashlaymiz, naqa PPS odamini chaqiramiz dedi, prokuraturadan odam keladi dedi, olib borib tiqib qo'yadi dedi. 40 ta odam, 40 ta do'konning ichida 3 tadan odam ish berganda ham, hozir 120 ta odam uyida bolalari och qoladigan bo'ldi. 1 yilda quriladi, 2 yilda quriladi, xudo biladi.
Deydi tadbirkor. Uning aytishicha buzilishga tushgan do'konlar uchun tovon puli to'lashdan hokimlik bosh tortyapti. Toshkent viloyati arxitektura va qurilish boshqarmasining To'ytepa tumanidagi vakili Ramazon Shomurodov Ozodlik bilan suhbatda do'konlar shoshilinch buzilayotganini tan oldi va bu ishlar viloyat hokimligini To'ytepa shahriga ko'chirish sababli bo'layotganini aytdi.
Bitta biz operativni hamma masalasini hal qilib beramiz. Masalan, o'sha do'kon egalariga aytdik, variant berdik bizga. Pulilarni beramiz, joylarni ko'rsatamiz, qurilish material, yaroqli materiallarni o'zingizlar olib ketasizlar, bizga kerak emas hokimiyatga. E, davayte qilaylik dedik. Ular xo'p dedi va ikkinchi varianti ham yetishdi. A bizga do'konni kattaroq qilib bersanglarchi. Masalan, bittasida 10 kvadrat metr do'kon bo'lsa, biz 2 barobar qilib 20 kvadrat metr qilib beramiz. Pulini o'rniga. Bizda hozir To'ytepa tumani o'sha Bektemir postidan boshlab to To'ytepagacha 20 km joyimiz bor. 521 bittaga yaqin bino qurildi, yangi. Ko'pchiligi arendaga beramiz, boshqa qilamiz. 2-3 oy arendasini masalan berib tursa hech narsa qilmaydi, aka bu bundayda iltimos bo'ladi, bir-birimizni tushunib ana qilsa bo'ladi-ku.
Dedi Ramazon Shomurodov.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13-aprel kuni Chilonzor tumaniga borib, tuman hokimi, militsiya boshlig'i va prokurorini ishdan oldi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Tuman hokimligidagi yetakchi mutaxassisning ozodlikka aytishicha, Mirziyoyev tuman hokimi Mirhidoyatov Tohir Sharofovichni jiddiy tanqid qilgan va majlisni o'zida unga "Sen ishdan bo'sharing" deb aytgan. Chilonzor tuman hokimligi binosida bo'lib o'tgan majlis qatnashchilaridan birining aytishicha, Mirhidoyatov boshchiligidagi rahbarlar tumandagi infrastrukturaning yomonligi, yo'llarning o'yim chuqurligi borasida prezident tanqidiga nishon bo'lgan. Unga ko'ra, Chilonzor tumani aholisidan juda ko'p shikoyat tushgani ham prezident tanqidida alohida eslatilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Mirziyoyev tuman bozori hududlaridagi qoniqarsiz ahvol, notarial idoralardagi navbatda turgan kishilarga xodimlar e'tiborsizligi, oddiy fuqarolarning bu boradagi ochiq-oydin shikoyatlari haqida ham tanqidiy fikrlarini aytgan. tuman hokimligidagi yetakchi mutaxassisga ko'ra, o'sha majlisning o'zidayoq Chilonzor tumani militsiyasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov ishdan bo'shatilib, o'rniga podpolkovnik Shavkat Tohirovich Mavlonov tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, Mirziyoyev Chilonzor tumanidagi fohishaxonalar va qo'shmachilar tarmog'ini tanqid qilgan. Militsiya kattasi Shavkat Tohirovichni turg'azib qo'yib, "Nega sening tumaningda fohisha ko'p? Sen ularga akaxonlik qilasanmi?" deb jahl bilan gapirdi. Ana shundan keyin unga ham vazifani ozod qil, ishni eplagan qiladi deb majlisda qatnashgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizovga imo qildi. Azizov o'rnidan turib chora ko'rishini aytdi deya ta'kidlaydi suhbatdosh. Chilonzor Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olinishidan oldin tumanda o'tkazilgan maxsus reydda o'nlab fohishaxonalar tugatilgani haqida 13 mart kuni Ichki ishlar vazirligida bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilingan edi. Chilonzor tumani militsiyasining 13 aprel kuni ishdan olingan boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov transvestitlarni kaltaklagan kapitan va katta leytenant unvonidagi militsionerlarning pogonini yulib tashlagani ortidan matbuotda tanilgan edi. Ayni majlisda tuman prokurori Ulug'bek Anvarov ham ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun vazifasidan ozod qilingan. Respublika prokuraturasidagi adolat manbasining aytishicha, Anvarovni ishdan ozod qilish bo'yicha buyruq tayyorlanmoqda. Anvarovning o'zi esa kasallik varaqasi bo'yicha juma kuni ishga chiqmagan. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Chilonzorga borgan kuni axborot dasturi Chilonzor tumanidagi muammolarni ochiq-oydin tanqid qildi, deydi MTRKda ishlovchi jurnalist ismi aytilmaslik sharti bilan. Unga ko'ra, 12 aprel kuni Chilonzor tumanini tanqid qilish borasida prezident devonidan ko'rsatma va hujjatlar kelgan. Portalga kelgan shikoyatlarning nusxalarini qo'limizga berishdi. Masalan, Chilonzor 3-dagi domdan kelgan shikoyat asosidagi lavha qildik. Binoni sanitariya ahvoli, tomidan chakka o'tgani va xunukdan xunuk balkonlarni namoyish qildik. Binoni podvali bo'lmagani uchun birinchi etaj mog'orlab ketgan. Bino 2007-yilda ta'mirlansin deb tuman hokimligi pul ajratgan. Ammo ta'mirlanmagan. O'sha paytdagi tuman hokimi G'ani Ismoil Xo'jayev davridan beri bino vayron ahvolga kelganini axborotda ko'rsatdik, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, Chilonzor tumani Chorbog' ko'chasidagi 9 qavatli 8-chi uyning holati ham axborotda tanqid qilingan. Uy Pisa minorasiga o'xshab qiyshayib turibdi. Atrof esa axlat uyumlari bilan to'lgan. Yo'llar o'ydim chuqur. Odamlar shikoyatini efirga berdik, deydi MTRKda ishlovchi jurnalist.
Dastur davomida Agrobank fermerlar roziligisiz ularning hisobidan abonent to'lovi yechib olyapti. O'zbek matbuoti o'tgan haftada nimalar haqida yozdi? Yozuvchi Jahongir Muhammad Ozod nazari: O'zbekistonga zafaron emas, vijdonning urug'ini sepish kerak.
Vijdonni ko'rsatish kerak odamlarga.
Chodir xayol: tojik kinochisi kelginti kelin g'oyasini o'g'irlaganiga iqror bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi paxtakor va g'allakor fermerlar Agrobank joriy yilning 1-yanvaridan boshlab ularning roziligisiz hisob varag'idan abonent to'lovi yechib olayotganidan ozodlikka shikoyat qildilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan paxtakor fermerlardan biri u mijozi bo'lgan Agrobank fermerlar hisobidan o'zboshimchalik bilan abonent to'lovi ushlab qolayotganini aytdi.
Men tadbirkorlik ro'yxatdan, fermer xo'jalik tadbirkorlik ro'yxatidan o'tganimdan keyin Yangiyo'ldagi o'sha Agrobank bilan shartnoma tuzgan. Menda u aytgan, bizning xizmat haqqimiz sizning aylanma mablag'ingizni 3% bank xizmati uchun olinadi degan. Aylanma mablag'ining 3%ini bank xizmati qilib olyurdi-da, i mana Yangiyo'ldan keyin aylanma mablag'idan 3%dan tashqari har bir fermer xo'jaligidan eng kam ish haqqini 1 minimal kasi har oy nima deydi? Tarif rejasi asosida ushlab qolinsin. 150 ming so'm sizdan 5 so'rag'am ushlab qolayotgan kunlari bo'ldi-da bizdan 5 so'rag'.
Dedi fermer. Uning aytishicha, bank bu o'rinda o'z mijozining puliga undan ruxsat so'ramasdan xiyonat qilmoqda.
U mandan misol chiqib ketayotgan 1 so'm pul, 1 so'm pulni bank meni ruxsatimsiz. Tarifiga qolsam 1 so'm pul olish haqqi yo'q, lekin buni har oy men oxirgi viskani men ko'tarib kelaman. Bank xizmati uchun 150 ming yana 3% olib qolgan o'sha obrotdan bank ehtiyojlari uchun ya'ni 700 ming so'm har xil pullarni olib tashlagan. Men ruxsat bermadim-ku, nimaga oldingsan bu bank xizmati uchun dedi, sizdan bir so'rag'am olamiz dedi. Yangiyo'l tumanining o'zida har 12 oy 150 ming so'm to'lagan bo'lsam 1 million 800 ming so'm bank xizmatidan tashqari tarif uchun to'lashimiz kerak bo'ldi,
dedi fermer. Fermer Agrobank boshqaruvining joriy yilning 9-yanvarda qabul qilgan bu haqdagi qarorni oradan 3 oy o'tib uning qo'liga tutqazishganini qo'shimcha qildi. Yangiyo'l tumanida g'allachilik bilan shug'ullanadigan boshqa fermer ham Agrobankning hisob raqamlaridan mijoz ruxsatisiz abonent to'lovi yechib olinayotganini tasdiqlar ekan, ayni paytda ular olayotgan kreditlarni ham mustaqil sarflay olmayotganidan shikoyat qildi. Agrobank Yangiyo'l filialining o'zini Muzaffar deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlardan olinayotgan abonent to'lovi 1-apreldan boshlab to'xtatilganini aytdi.
Yo'q, u narsa olib tashlandi-ku.
Olib tashlangan yo'q.
Hozirda komissionli bilan to'xtatdi, abonent bilan bo'l u narsa olib tashlangan. Mana shu oydan olib tashlangan,
dedi bank mulozimi. Bank mulozimining bu gapidan so'ng biz yana paxtakor fermer bilan bog'lanib, unga abonent to'lovi olib tashlangani haqidagi xabarni yetkazdik. Fermer esa mulozimning bu gapi yolg'on ekanligini aytdi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, lekin avtomat javob bergichga ulangan telefonlar bizga lozim ichki raqamni tergach uzilib qolaverdi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri Ochil Begmatov viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning g'ayriqonuniy harakatlaridan ozodlikka arz qildi. Fermerning iddao qilishicha u haq so'zni aytgani va hokimning ishlarini tanqid qilgani uchun ta'qibga uchramoqda. Hokim esa tanqidiy maqolalar yozgan Mehnat va Turmush gazetasini yoptirgan. Ochilota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu Farg'ona viloyat hokimi G'aniyev 2015-2016 yili Qo'shtepa tumanida Yanova Marg'ulon markazi magistral yo'lida 1000dan ortiq odamni olib kelib, bo'sh sanoqlarga paxtani kilaylatgan, skovchlar topishtirgan, paxtalarni barkini qanchalab kestirgan. Men buni bu yil 2017-yil 3-fevral kuni Mehnat va Turmush gazetasida shu materialni yozdirdim, o'zimda avtorligimda. Hozirdan bekin keyin bu viloyat hokimi kelyapti, har xil bizga to'qmaklarni hozir qilyapti. Gazetani o'zini gumoshchalari orqali gazetani bekitib, kalitini cho'ntagiga solgan. Bundan tashqari, men bu G'aniyevni 2016-yilda 16-noyabr kuni Uchko'pir tumanida meni jerkib yig'ilishdan chiqarib yuborganligi to'g'risida sizlarga ham murojaat qilgandim. Prezident bo'lib virtual qabulxonaga ham aytgan edim. 2017-yil 15-mart kuni 4-6 sonli telegramma orqali prezidentimizga ham telegramma bergan edim. Bu to'g'ridan qarang edi. Viloyat hokimining birinchi o'rinbosari SB Qo'chqarov degan bugun menga javob xati yuboryapti. Javob xatida aytyaptiki, sizni Uchko'prik tumaniga chaqirmagan, Furqat tumaniga chaqirgan 16-noyabr deyapti. Vaholanki meni 16-noyabr kuni Furqat tuman hokimini vakili o'zi kelib Uchko'prik tumaniga olib borganku. Bu bizni viloyatda o'sha birinchi rahbardan tortib uni o'rinbosarlargacha hammasi g'irrom yolg'onchi odamlar ekan. Hozir prezidentga arzsak, devoniga telegramma bersak, viloyat jo'natadi, bular butun yolg'on yashiq bizga ma'lumotlarni beryapti. Buni ustiga bu viloyat hokimini qarang topshirig'i bilan yana Farg'ona viloyati Farg'ona haqiqati gazetasiga qarang yomonlab chiqibdi. Go'yoki men har yili planni to'ldirmayman demanmish. Meni hech kim tanimaydiymish. Men qamalganmishman. Men ozodlikka chiqamanmish. Bu yomon odam deb qarang, meni umuman ular tanimaydi. Hali avtorlarni qarang, ustasi o'zi yozuvchilar Farg'ona viloyat soyidi raisiymish. Bittasi senat a'zosi. Bu gazeta bu hech bola ular umuman tanimaydi meni kimligimni. Bilmaydi ham. Hattoki bular qarang, meni Farg'ona haqiqati gazetasiga bo'xton qilib yomonlab chiqishib, ana endi u gazetani hamma tumandog'i hali hokimiyati qaramog'idagi gazetalarga ham bosib chiqaribdi. Endi men bu to'g'rida respublika bosh prokuroriga murojaat qilgan edim. Endi bu Farg'ona shahar militsiyasiga o'tkazibdi, bosib bosqimoqchi ishdi. Farg'ona viloyatida bir haqiqat umuman qolmayapti. Dunyo xalqi bunday tarzda Farg'ona viloyatida borligini shu bilib qo'yishini men xohlardim.
Dedi Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan bo'lgan fermer Ochilota Bigmatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda kartoshka tanqisligiga rasmiy munosabat bildirildi. Yulduz Usmonova Paranjida ashula aytdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistonni 24 yil davomida boshqargan davlat arbobi Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyi nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan Hurriyat gazetasida e'lon qilingan maqolada Sovet zamonida Sharof Rashidovchilik degan yorliq bilan uyushtirilgan kampaniya asossiz ekani va bu qatag'on to'lqini millatning yetuk farzandlarini yo'q qilishga qaratilgani ta'kidlanadi. Qayd etilishicha hamma narsa, hatto igna olish uchun ham markazning ruxsati talab etilgan zamonlarda Sharof Rashidov juda katta ishlarni amalga oshirgan. Ayni chog'da maqolada Sharof Rashidovning milliy masalada qusurlari ham bo'lgan. O'z xalqi manfaatlariga jabr qilib bo'lsa-da markaz bilan murosaga borgani aytiladi. O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi raisi o'rinbosari Nodirbek Rahbarov mamlakatda bu yil kartoshka nega tanqis ekaniga oydinlik kiritdi. O'tgan yili respublikamiz dalalarida kutilganidan ham ancha kam kartoshka hosili yig'ib olindi. Buni issiq ob-havo ta'siri tufayli kartoshkaga kasallik tekkani va sabzavotlarning zararlanishi bilan izohlash mumkin. Shu sababli O'zbekistonda kartoshka mahsuloti tanqisligi ro'y berdi, dedi Nodirbek Rahbarov. Oila davrasida gazetasi yozishicha aholi ehtiyojini qondirish uchun chet eldan kartoshka keltirilgan. Joriy yil 31 martiga qadar 4.9 million dollarlik 14 million 851 tonna kartoshka import qilingan. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani ichki ishlar bo'limi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi tezkor vakili leytenant Dilshod Komilov jinoyatni hisobga olishni qasddan yashirish va pora olish jinoyatlarida ayblandi. Posta gazetasining yozishicha maishiy masaladagi kelishmovchilik bois fuqaro ichki ishlar bo'limiga murojaat etadi. Tezkor vakil Komilov esa jinoyatni hisobga olmaslik evaziga aybdor fuqarodan 50 litr benzin talab qiladi. Savdolashuvdan keyin 30 litr benzin quyib beriladi. Militsiya zobida shuningdek fuqarodan uyali telefon hisobiga 12 ming so'm tashlab berishni ham talab qiladi. Fuqaro esa tezkor vakil Komilovning har bir gapini diktofonga yozib olgan va huquq idoralariga murojaat qilgan. Toshkent viloyatida tadbirkorlik haq-huquqlarini buzgan bir qator mansabdorlar javobgarlikka tortildi. Huquq gazetasiga ko'ra, joriy yil 1 choragida tadbirkorlarning yagona darcha markaziga murojaatlari bo'yicha 39 ta holatda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan. Shu bois Chirchiq shahar bosh arxitektori Eshmuhammedov, Chinoz tuman hokimligi bosh mutaxassisi Zufarov, Qibray tuman bosh arxitektori Mirzoidovga nisbatan javobgarlik yuzasidan ish qo'zg'atilgan. Viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Alisher Qorayevga ko'ra, tekshiruvlarda tadbirkorlarga nisbatan qonunga zid huquqiy ta'sir choralarini qo'llash holatlari ham qayd etilmoqda. O'zbekiston Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan Janubiy Koreyada ishlashga nomzodlar o'rtasida o'tkazgan test sinovi fuqarolarning kuchli e'tiroziga sabab bo'ldi. Test jarayonida berilgan Nosir Xisrov 7 yil davom etgan ikkita sayohatda qancha masofani bosib o'tgan? Turkiston tog' tizmasining qancha balandliklarida archazorlar uchraydi? O'z umrini bog' umrim deb atagan shoir kim kabi savollar haqli noroziliklar uyg'otdi, deya yozadi Jamiyat gazetasi. Qayd etilishicha, bu yil agentlikka 90 mingga yaqin fuqaro Koreyaga borish istagida ariza bergan, ulardan 3 ming nafari Koreyada ishlash imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 10 yillik tanaffusdan keyin Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida konsert berdi. Bu vaqtda O'zbekistondagi deyarli barcha mahalliy matbuot, jumladan Darakchi gazetasi ham xabar qildi. Turli janrlardagi 21 ta kompozitsiyani ijro etgan Yulduz Usmonova Dunyo nomli qo'shig'ini boshiga paranji tashlagan kuyi kuylagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik yozuvchi, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum. Xayrli tong.
Va alaykum assalom. Rahmat.
Gaplashayotgan paytimizda Amerikada tong otdi, Pragada tush, Toshkentda mana oqshom, shom kech bo'lyapti. Demak, shu kunlardagi eng asosiy mavzu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mana Samarqandga tashrifi va birinchi tashrifi, to'g'ri shu Islom Karimovning qabriga ziyorati va o'sha yerda aytgan gaplari bo'ldi. Demak, asosiy gap shu bo'lyapti, shu hozir aylanyapti Facebookdan, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham, Karimov maqbarasini endi Milliy gvardiya doimiy qo'riqlaydi degani. Bu degani birinchi navbatda mana shu postsovet davlatlarida yashaydigan odamlarda shunday bir tasavvur uyg'otdi, o'sha Leninni mavzoleyini eslatadi o'z-o'zidan. Ko'z oldiga shu Lenin mavzoleyi keladi, chunki boshqa hali hech qayerda menimcha sobiq rahbarlarga bir faxriy qorovul qo'yilmagandi. Shunga siz fikringiz?
Albatta, men ham ko'rdim, o'sha videosini ham ko'rdim. Bunda endi nimani ko'zlashyapti, men juda ham hayronman. Xuddiki haligi shaxsga shu qadar sig'inish, deylik tirik odamlarga sig'inish bor edi. Mana Kaddafilar, deylik Saddamlar, boshqalar, bularni tirikligida mana shunaqa sig'inishardi. Endi Karimovni o'lgandan keyin bunaqa sig'inishayotgani umuman tushunarsizda. Masalan, Karimovni Mirziyoyevni o'zi aytayaptiki, hamma soha dabdala, dabdala bo'lmagan sohani o'zi yo'q, birorta bir o'rnak qiladigan narsani o'zi yo'q. Karimovni o'zi buyuk, aytayaptiki shu o'zbek xalqini nomini dunyoga tanitish uchun biz bu yerda mana shunaqangi zo'r qilib qo'yishimiz kerak deb. Ayni tirikligida 25 yil o'zbek xalqini nomini tanitolmagan odamni endi maqbarasi dunyoga tanitadimi? Hayron qolasiz ko'rib turibdi mana shu narsalarni. Umuman bu juda qiziq holat. Men o'ylayapman, shu qandaydir Mirziyoyevni o'zi Karimovdan yumshoq degan fikrdaman, lekin bugun endi ko'p odamlarni fikriga ishonib qolyapman. Ular shu paytgacha aytayaptiki, Mirziyoyevga qandaydir kuchlar ta'sir qiladi, boshqa tomondan boshqariladi degan gaplar odamlarda juda ko'p. Men hamma vaqt shunga qarshilik qilib kelyapman. Yo'q, Mirziyoyevni o'zi lider, Mirziyoyevni o'zi boshlovchi degan gapga, lekin bir kuchli liderdan bu narsa chiqishi kerak emas. Kuchli lider bir millatni, bir xalqni dunyoga ko'rsataman desa, bu maqbara orqali ko'rsatish kerak emas. U mana bugun bir narsalarni aytayapti, farmonlar chiqaryapti, u qilaylik, bu qilaylik deyapti. Mana shu ishlarni amalga oshirish tufayli o'zbek xalqini o'sha dunyoga ko'rsatishi kerak. Undan keyin masalan Amir Temurdan keyin ikkinchi qilib Islom Karimovni ko'rsatayotgani ham hiç haligi mantıqqa to'g'ri kelmayapti. Chunki bizni diyorlarda nihoyatda ulug' odamlar ko'p. Mayli keling, Amir Temurda eng ulug' desa ham Amir Temur darajasida, Amir Temurdan ulug' o'tgan odamlar ham ko'p. Agar kerak bo'lsa Amir Temurdan keyin ikkinchi daraja qilib ko'rsatadigan bo'lsa agar mana shu buyuklarimizni maqbaralarini qilsin. Men yaqindagina Facebookda bir narsa qo'ydim. Bu nimada Birlashgan Millatlar Tashkilotini Vena nimasida ofisini oldida Eron ularga hadya qilibdi, bir haligi Eron chorbog'i degan narsa. Ular tilda ham chorbog' deyilar ekanda, to'rt tomonida shu ayvonga o'xshagan ichida Ibn Sino, Beruniylar, mana shunday buyuklarni haykallarini qilgan. Mana bular o'tirib turib o'zlarini qo'llarida o'zlari yaratgan narsalarni ushlab o'tirishibdi. Endi juda agar shunaqangi ishqibozlik bo'ladigan bo'lsa agar mana shunaqangi buyuklarga qilish kerak. Haqiqatdan ham xalqniki buyuk O'zbekistonni tanitadigan bo'lsa, o'zbek madaniyatini tanitadigan bo'lsa, o'zbekni tanitadigan bo'lsa, uni mana shunday bir buyuklariga qilish kerak. Qarangki, endi nimada mana 2 kun kecha 3 ta kanalda ko'rdim, xalqaro kanallarda O'zbekiston haqida bir xabar ketdi. O'zbekistonda o'sha bir xalqaro markaz tuzilgan ekan, O'zbekistonni haligi dunyoga siyosatini tanitish bo'yicha shu yerda tashqi ishlar vaziri intervyu berdi-da, shuni ko'rsatib turib oxirida kulgi qilishyapti. Aytishyaptiki, nima bu tashqi ishlar vaziri shu paytgacha O'zbekistonni bilmasmidi, o'zbeklarni tanimasmidi degan holatda qilib. Bu ham endi mana shunday kulgili bo'lib qolmasin deyman-da.
Jahongir aka, mana shu shaxsga sig'inish dedingiz. Shaxsga sig'inishni o'zi ikki xil nimasi bor-da, yo'limi yoki ikki xil yuzi bor. Masalan, o'sha Kamol Otaturkka masalan haqiqatdan endi hurmat qilishadi buni turk xalqi, chunki ularga shunday erkinlik bergani uchun. Lekin bu yerda shu Islom Karimovning obrazi sunniy, aytaylik sunniy yaratilmayaptimi? Masalan, sunniy sig'inish bo'lmayaptimi shu narsa?
Albatta sunniy sig'inish, ya'ni shu hali muhtasham 100 yil degan film bor edi, hali juda nima haqida, bu Sultan Sulaymon davri haqida. O'sha yerda boshlovchi qiziq bir gapni aytib o'tadi-da, aytadiki, qabrga boradigan podshohlar uch holatda boradi deydi. Birinchisi deydi, agar o'zini aka ukalarini yo'qotadigan bo'lsa, o'ldiradigan bo'lsa, bir borib otasidan ruhiy bir haligi ruxsat oladi, sen ham shunday qilganding, men ham shunday qilayin degan ma'noda deydi. Ikkinchisi deydi, saroyda uning soyasini ko'rib har kuni shu uni soyasidan qo'rqayotgan bo'lsa, nima istaysan deb yana boradi deydi. Uchinchisida xalqni aldash uchun boradi deydi. Endi mana shu uchalasidan agar bir tanlab ko'radigan bo'lsak, bizda aytganingizda o'sha xalqni aldash uchun bir sun'iy nima yaratilyapti. Haqiqatdan ham masalan Otaturklar Turkiyani saqlab qolgan, Turkiya uchun butun hali ko'kragiga o'q yegan, mana shunaqangi bir haqiqatdan Turkiyani qaytadan qurgan odam. Lekin bugun endi xalqni bir qismi shunga ham qarshida, lekin O'zbekistonda mana shunday bir tarixiy joyda mana shunaqa ishlarni qilib buni endi bir yangi siyosat yarataman deyaptimi, kimdir qandaydir qaysi yo'llar bilandir aldayaptimi, yo'qchini o'zini xayolida mana shunday narsalar bormi, bilmayman. Har holda baribir Mirziyoyevdan keyin kelgusida baribir Karimov bahosi beriladi. Balki endi mana shunday maqbarasini qilib qo'yib keyin bahosini bermoqchimi, unday desangiz ham mantiqqa sig'maydi. Lekin o'zi bahosini berib bo'ldi. Hozir Karimovni o'sha butun o'zbek xalqiga dushmanligini isbotlab bo'ldi-da Mirziyoyev. Prokuratura organlarini mana repressiv organga aylanganligi, tibbiyot butun xalqni deylik davolovchi emas, xalqni yo'qotuvchi sohaga aylanganligini, Ma'ruf
militsiyadan xalq norozi ekanligini.
Ha, ma'ruf o'sha xalqqa bilim beradigan emas, xalqni bir haligi nima qilib qo'yadigan, savodsiz qilib qo'yadiganini, diniy sohalarda mana shunday odamlar haligi terroristga aylanib ketayotganligini, boshqa birma-bir hammasini Mirziyoyev sanab chiqdi. Mana shu sanab chiqqanlarni qator qilib bir joyga qo'ysangiz, bu odam o'zbek xalqiga 25 yil dushmanlik qilganligini ko'rasiz. Hayrli dushmanga bugun maqbara qilib turib, dushmanga sig'insa agar, endi mana shu joylari tushunilmay qoladi. Bu psixologik holatda tushunilmaydi. Bu odamning ruhini qandaydir tushunish qiyin bo'lib qoladi-da. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu masalada qandaydir bir kuchli psixologlar haligi o'rtaga kirishlari kerak va buni tushuntirishlari kerak.
Mayli, Jahongir aka, ikkinchi masalaga o'taylik. Demak, O'zbekistonning ichkarisidagi muammoga qaratamiz e'tiboringizni. Mana Toshkent shahrida istiqomat qiladigan buxorolik ayollar bugun ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ipoteka masalasini aytishyapti-da. Masalan, hozir endi uy joy bilan ta'minlash haqida prezident farmonlari, qarorlari chiqqan. Ular 6 oy yugurib borib, hamma hujjatlarni yig'ib olib, topshirgan bir farrosh opamiz aytayaptiki, hammasini olib borib topshirganimdan so'ng aytishdiki, menga shu bizga shu 25% miqdorida pulni berasiz. Kim aytayapti, misol, men shuncha pulim bo'lganda edi, masalan, shu 8-9 ming dollar pulim bo'lganda, hech bo'lmasa bitta kivitga olib o'zimni nomiga yashardim shu paytgacha. Nimaga tushunmaysizlar, ipoteka faqat boylar uchunmi, deb so'rayapti-da. Sizning fikringizcha, masalan, mana biz Chexiyada ham, biz yashab turgan Chexiyada ham hammaga kredit beriladi. Ipoteka krediti beriladi juda kam foizda-da, masalan, 1.8 uchun nari borsa 2%gacha beriladi va shu oddiy ishchilar ham o'zlariga uy olishlari mumkin. O'zbekistonda bu nima degani endi? Masalan, bu yana xalqni aldashmi yoki haqiqatan bir boshqa yo'li bormi? Men tushunmadim shuni.
Endi bilasiz, mana Amerikada ham mana shunday kreditlar deydi uni, shu ipotekani olish mumkin. Unga faqat o'sha o'zingizni bir moliyaviy tarixingiz yaxshi bo'lsa, agar boyagiday oldi qochdilar bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, hamma narsani vaqtida to'lagan bo'lsangiz, o'shani nulevoy varianti ham bor. Masalan, umuman hech qanday pul bermasdan olishi ham bor. Keyin boyagi down payment deydi, tagiga ozgina pul qo'yish ham bor. Misol uchun 5%gacha qo'yishingiz mumkin, lekin istasangiz 25% qo'yishingiz mumkin, sizni ixtiyoringiz. Ammo lekin unaqa bir majburiy degan narsa yo'q. O'zbekistonda endi bilasizmi, bu men keyingi kunlarda umuman kuzatayapman, o'sha siyosatni yo'naltirishda bir xatolik bo'lyaptida. Ya'ni to'laysan, berasan deb shularni hammasiga buyruq qilyapti. Masalan, o'sha to'laysan, berasan degan odamlar ham o'zini pulini berish kerak, yoki davlatni pulini beradigan bo'lsa ham o'sha pul manimcha o'zi yo'qda. Chunki endi 5 milliard gazni Rossiyaga 2 milliardga sotganingizdan keyin tabiiyki xazinada pul bo'lmaydi. Shuning uchun katta gapiraverasiz, nariyoqdan hech narsa chiqmaydi. Men shu Amerikaga kelgan paytimizda bu turkistonliklar jamiyatini tuzamiz dedik-da, shuni bir markazini quraylik deb bir yig'ilish qildik. Yig'ilish qilsak, hamma mana men muncha beraman, ana muncha beraman, muncha beraman deb katta gapirdi, hech narsa bo'lmadi. Ikkinchi marta ham shunday bo'ldi. Keyin do'stimdan so'rasam, aytdiki, bu bizni xalqimiz odati, katta gapiraveradi, al cho'ntakda hech narsa bo'lmaydi deb. Ana shu O'zbekiston shu holga tushgan menimcha hozir. Juda katta gapirilyapti, ana uni qilyamiz, buni qilyamiz, buni qilyamiz deydi-da, bu yoqda hech narsa yo'q. Lekin o'sha aytdingizmi, bir mamlakatni rahbari shuni oxirigacha kuzatish kerak. Masalan, agar boshqa mana bunaqangi maqbara saqbaralarga, haykal paykallarga millionlarni sarflamasdan turib, shu tadbirkorni ishini yaxshilayman, odamlarga haqiqatdan ham mana shunday ipotekalar, boshqalar yo'llari bilan yordam qilaman deb turib, boshqalarni qo'yib turing, 6 oy shuni ketdan kuzatganda edi, shu narsa yo'lga tushar edi, undan keyin boshqasini boshlar edi. Endi birdan hamma tomondan 8 tomonga qo'lni uzatgandan keyin hech narsa bo'lmay qoladi. bugun men ham eshityapman, juda ko'p oddiy odamlar mana shunday yordam olamiz deb borsa, agar haligi porasini dollarda so'rayotganim ishdi. Ya'ni butun ham na kulishni bilasiz, na yig'lashni bilasizda bu holatda. Shuning uchun ham endi umuman men qandaydir tushunaman. Masalan, Mirziyoyev aytayapti, lekin bu ishlarni shu paytgacha qilib kelgan odamlar 25 yildan buyon mana shu ishni bajarib, deylik, o'sha pulni boyagi boylar bilan birgalikda aylantirgan, davlatni pulini boylar bilan birga deylik chet ellarga aylantirib, boshqa yerlarga aylantirib, boshqa mamlakatlarga chiqarib yuborgan odamlar hammasi bugun davlatni sistemasida o'tiribdi. Ularni yangilamasa, ularni o'rniga yangi kadrlarni, bir yangi bilimli yoshlarni olib kelmasa hech narsani qila olmaydi. Bugun qo'ygan odamni ertaga tashlab yuboradi, qarsillatib unaqasida uni o'rniga o'sha bir yosh chet ellarda o'qib kelgan shunaqangi odamlarni olib kelish kerak. Bugun endi dalalarga zafaron urug'ini sepaman, uni sepaman, buni ektiraman deyapti. Birinchi navbatda O'zbekistonda o'sha vijdonni urug'ini sepish kerak, vijdonni ko'rsatish kerak odamlarga. Lekin siz 25 yil vijdonsizlikni urug'ini sepgan odamga katta haligi sag'ana qo'yib katta mag'bara qilaman desangiz, bu vijdonsizlikni urug'ini sepgan bo'lasizda. Qachonki siz o'sha vijdonni bir niholini mana yo'qolgan 25 yilda yo'qolgan vijdonni bir urug'ini sepib bir niholni ko'kartirsangiz, o'zi katta yirik daraxtga aylanib ketadi. Shuning uchun ham men o'ylayman, mana bu tadbirkorlarni masalasini ko'tardi birinchi bo'lib, bu judayam yaxshi masala. Mirziyoyev hamma narsani qo'yib haliyam shu narsani yo'lga qo'yish kerak. O'shandagina O'zbekistonda qandaydir bir hech bo'lmaganda xalqini qornini to'yg'izishi, egnini but qilishi va boyagiday o'sha ipotekalar orqali bo'lsa ham bir qandaydir boshpana qilib berish mumkin odamlarga.
Yaxshi, rahmat Jahongir aka. Biz bilan suhbatda Amerikadan o'zbekistonlik yozuvchi Jahongir Muhammad bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, katta rahmat, sog' bo'linglar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayoli ishtirokchilarining bu galgi sonini kinoga bag'ishlaymiz. Tojik kinochisi Kelginda kelin filmi g'oyasini o'g'irlaganligiga iqror bo'ldi. Tojik kino rejissyori Nabijon Pirmatov nufuzli Ozodagon nashriga bergan suhbatida o'zi suratga olgan Arosi zamonaviy, ya'ni zamonaviy kelin filmining ideyasini o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev tarafidan 2006-yilda suratga olingan Kelginda kelin filmidan olganligiga iqror bo'ldi. Men bu film ideyasini o'zbeklardan olganim to'g'ri, lekin o'zbek rejissyori ham bu kino ideyasini hindlardan olib o'zlaridan ham qo'shishgan. Men ham bu kinoga o'z hayot tajribamdan qo'shdim deya ta'kidlaydi maqolada film prodyuseri, rejissyori va bosh rol ijrochisi Nabijon Pirmatov. Nabijon Pirmatovning maqolasida ta'kidlashicha, boshqa tojik kinochilar ham o'zbek kinolaridan nusxa olishgan, ammo negadir Arosi zamonaviy filmi ko'p bahslarga sabab bo'lgan. Plagiat haqidagi qizg'in bahslarga sabab bo'lgan Kelginda kelin filmini suratga olgan Rustam Sagdiyev ozodlik bilan suhbatda o'z suratga olgan kino g'oyasining o'g'irlangani yuzasidan Tojikiston Madaniyat vazirligining mualliflik huquqlari boshqarmasiga shikoyat yozganligini aytdi.
Tojikistondan bir yigit yozib qoldi, qiziq, sizni xabaringiz bormi dedi, sizni filmingiz shu birga bir shundoq olingan dedi. Biz maza qilib ko'ramiz shu filmingizni dedi, Kelginda kelin deb. Yo'q dedim, men endi eshitishim, siz bir ko'ring dedi. Mayli, bir kun ko'rarman, uncha ahamiyat bermadim. Keyin oradan 1-2 hafta o'tgandan keyin yana bu yerda shu haqida gap bo'ldi-da, keyin menga shuni bir farg'onalik bir aktyor yigit bor, menga shuni ko'rdim dedi, tojik tilini ham yaxshi biladi, o'sha menga silkasini tashladi-da, keyin haqiqatda qarasam endi shunda olingan. To'g'ri, boshlanishini sal boshqacha qilgan, lekin montaj ulanishi boshqacha bo'lgan, lekin so'zlarigacha olgan, lekin juda bir primitiv darajada qilganku. Albatta endi buni bir professional odam o'sha adaptirovanniy variantini olganda manimcha bir boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Albatta bu biz bilan kelishgan holda o'sha hamma mualliflik huquqi dunyo normativlariga tayangan holda o'tgan mualliflarni rozi qilib o'sha qalam haqqini berib qanaqadir biza shuni qo'ymoqchi edik tojik tomoshabiniga deganda bu qanaqadir bir madaniy hurmat degan nuqtai nazardan ham bir yaxshi bir madaniyat sohasi vakilini bizga bo'lgan munosabati bo'lardi. Endi bu yerda shunday olingan, shunday qo'yib yuborilgan, endi Tojikiston ham hozirgi kunda dunyoga chiqayotgan o'zini qanaqadir taraqqiyotiga ega davlat. Baribir Tojikistonda ham xalqaro mualliflik huquqini normalari ishlarkandi. Endi bu yigit bilmaganmi, bilmayman nima qilgan. Hozir mana o'zimizda mualliflik huquqini himoya qilish o'sha UZRAP degan tashkiloti bor, o'shanga shu masalani ko'tardik, yuristlar shug'ullanishyapti. Albatta endi qanaqadir bir shtraflar qo'llanishini qonuniy yo'llarini hozir ko'rib chiqishyapti. Men o'ylaymanki, albatta bu masalani hali ko'taramiz. O'sha Tojikistonga ham shu kunlarda menimcha xatlar ham jo'natishdi. Hozir ish olib borilyapti. Zamonaviy kelin degan nom bilan o'sha Tojikiston tomoshabiniga bu ekranga chiqarilgan ekan va biz ozgina o'rganib chiqdik, shu tojikistonlik o'sha tanish bilishlardan o'rgandik. Bu film juda nihoyatda Tojikistonda mashhur bo'lib, kinoteatrlarda ham juda bir boshqacha tomoshabin boshqacha qabul qildi. Endi bu yigit umuman kino sohasi vakillari bor. Xalqaro nufuzli kinofestivallarda uchrashib turamiz o'sha Tojikistondagi o'zimiz hamkasblar bilan. Ular bilan gaplashganimda, ular ham aytdiki, o'sha Rumiy Shoazimov degan bir talantli yigit bor, yangi chiqib kelayotgan, yaxshi bir o'zini fikriga ega rejissyor, yaxshi yigit. O'sha Vladimir Menshov kursida o'qigan Moskvada. O'sha yigit bilan gaplashganimda juda bir primitiv qilingan, men juda to'g'risini aytsam xafa bo'ldim bu yigitni qilgan ishidan dedi. Endi yaxshi emas, endi u professional emas, boshqa. Sekin o'zini kichkina video studiyasiga ega bir kichkina narsalar, mana to'y hashamda olib yuradigan yigit ekan deb gapirdida.
Ya'ni demak, siz o'sha tojik kinochisiga da'vogarsiz, ya'ni uni sudga
bermoqchisiz. Albatta, yo'q, lekin haqiqiy xalqaro o'sha xalqaro mualliflik huquqini butun dunyoga taalluqli qilib ishlab chiqargan qonun qoidalariga asosan albatta bu masala ko'tarildi. Albattaki sudga berish masalasi ham turibdi. Hozir shu kunlarda уже oldin o'ziga o'sha Tojikistondagi mualliflik huquqini himoya qilish tashkiloti bor. O'sha Tojikistondagi mualliflar qanaqadir boshqa mualliflar huquqini buzsa, bular o'sha yerda o'zini nazoratiga olib, kerak bo'lsa undir berishi ham vakolati bor tashkilot. Tojikiston ham o'sha xalqaro konvensiyaga a'zo ekan, mualliflik huquqini aniq buzmaslik qo'l qo'ygan ekan. Endi bu bitta fuqarosini, bu bitta bolani, bitta yigitni bunaqa holatidan kelib chiqib, butun Tojikiston ijodkorlari bunaqa nima deydi, intellektual mulkka hamla qilar ekan deb ham gapirib bo'lmaydi. Bu hech qachon bu yerda millat emas. Har bitta millatda o'zini qanaqadir mana shunaqa qonunlarni tushunmaydigan, yo qonunlarga umuman ahamiyat bermaydigan bir fuqarolari ham bo'ladi. Endi
O'zbekistonda ham, O'zbekiston ichida ham bor bu narsa, ya'ni xorij kliplarda mana Germaniyadagi pechenye klipini olib, reklamasini olib, o'sha klip qo'yayotganlar bor. Rossiyadagi kliplarni shu butun raskadrovkasini kopiya qilib qo'yayotganlar bor. Ya'ni bu narsa sizning munosabatlaringizdan ko'ra kattaroq shakli, ya'ni o'zbek kino rejissyorini tojik kino rejissyori kopiya qildi emas, o'zbeklar ham o'sha kopiya qilyapti. Ular ham yana bir qanaqadir bir taqalib ketgan kasallik emasmi bu? Qanaqa oldini olsa bo'ladi buni?
Yaqinda O'zbek kino milliy agentligida juda katta bir doira suhbati bo'ldi shu masalada. Shu masala ham ko'tarildi. Ya'ni mana shu xususiy sektorda ham haqiqatda his etgandek boshqa filmlarga chet filmlarini olib shu o'zbekcha variantini qilgan holatlar yuzasidan bir katta yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda keskin choralar ko'rilishi qanaqadir bir kun tartibiga yozilib va hamma ijodkorlarga umuman kino olmoqchi bo'lgan xususiy sektordagi davlat kino studiyasi ijodkorlarga shu O'zbek kino milliy agentligi tomonidan bir qattiq talab qo'yildi. Endi baribir
endi nimada Rustam aka sharqda shakllangan an'anaga ko'ra bitta umumiy g'oya olinadi, har kim o'zini talqinni qilaveradi. Mana Navoiy aytadiki, Nizomiy bolidan halvo pishirdim deb. O'sha Layli Majnun, o'sha Farhod shirinlarini aniq olib o'zi yozaveradi hammasi. Yani bu bu narsa erkin. Yana bu aynan kopya emas deb sudda yutqizishingiz ham mumkin-ku. Shu nima deysiz shu masalada?
Bu masaladami? Aynan kopya emasmas, bu aynan kopya deb so'zlarigacha olingan, hattoki rejissyorlik man qo'ygan mezan ssenariyalarigacha o'sha qizni eshikdan kirib kelishi, taksidan tushib, hali chemodonlari bilan, g'ildirakli chemodonlari bilan uyga kirib kelishlari hammasi o'sha men o'ylab topgan kadrlarda. Bu qolib. Endi Layli Majnun bilan Alisher Navoiy, yo buyuk yozuvchilarni, boshqa asrda yashab o'tgan yozuvchilar asarlariga keladigan bo'lsak, u musiqada ham shunaqa. Musiqada misol uchun Beethoven, Bach, qanaqa bir katta buyuk Mozartmi, kim bo'lishdan qat'i nazar 50 yo 70 yildan uyog'i klassik musiqalarni, musiqalarni mualliflik huquqiga hech qanaqa bir
Navoiy davrida o'sha muallif Navoiy davrida qonun bo'lmagan. Xo'p. Ya'ni
yo'q, qonun bo'lmagan emas. Yo'q, yo'q. Hozir o'zi hozir xalqaro normativlar bo'yicha o'sha musiqalarni ham misol uchun 50 yildan uyog'idan bemalol foydalanish mumkin. Bu bunga pul olinmaydi. Misol uchun o'sha Mozartda tug'ilgan davlatda ham misol uchun oldin 50 yil edi, hozir men eshitdim 70 yil qilishdi. 70 yildan uyog'i ya'ni uyo tomon oldin yaratilgan intellektual mulk bo'lsa, u san'at asari, men musiqa to'g'risida gapiryapman, baribir anaqa qilinadi. Endi bu yerda
mayli, endi qarangda mana o'sha idora
inson huquqlariga bir olib qonunni buzyapti. Bu juda bir katta xato, juda bir noto'g'ri. Bu yerda
intellektual mulk idorasi sizga aytsa, o'zlaringiz kelishib olinglar. Sudgacha kelishib olinglar desa, qancha pul bersa o'sha rozi bo'lasiz, o'sha siz rozi, qancha rozi qilish kerak sizni? Kinoingizda foydalanib qo'ydim deb.
Endi bilasizmi, men bu narsani bilamanki, bu yerda men konkret bitta pul haqida hozir o'ylayotganim yo'q. Bu yerda birinchi navbatda munosabat, odamga.
Mana Sallohaga yozsak-da, Rustam Sadiyev million dollar tovon undirmoqchi tojik rejissyoridan o'g'irlagan uchun degan nima deydi-ku o'sha shok sarlavhalar bo'ladi-ku, shunaqa yozsak degan mana so'rayapman-da.
Yo'q, endi unaqa deydigan bo'lsak, endi u ertaga o'zidan ketib qolib mazasi qochib keyin bir narsa bo'lmasin deyman. Man hech ham birovni u noto'g'ri qilgan bo'lsa ham man har holda og'irroq bo'lib, eng asosan qonun doirasida, qonun doirasida man qanaqa pul so'rashimdan qat'iy nazar, man nega unaqa summani talab qilyapman, shuni asoslab bera oladigan manda hujjatlarim bo'lishi kerak birinchi navbatda. O'sha hujjatlarim bo'yicha
bir 20 ming dollarlarga bitadimi?
Yo'q, menimcha bitmaydi.
Bitmaydi, undan kattaroq, ya'ni bir 50 yillarda.
Yo'q, yo'q, undan keyin. Balki kamida shunaqa bo'lar. Men bilmayman. Endi
kinoni o'sha melodrama, komediya janrida olgansiz. 2002 yilga ham nima berib o'tsak, 2006 yilda olingan kino, aytaylik, hayotda yo'q bir ertakda endi bitta boy qiz, bitta kambag'al qishloqdagi antisanitariya joyga borib, yerga tegaman deb kambag'al qishloqqa yerga tegaman deydi. Ya'ni hayotda bo'lmagan bir ertak, Zolushka bitta variantimi?
Yo'q, qarang, siz oddiy bir
ishonmaymanda endi,
lekin yo'q, nimaga antisanitariya emas, o'tdi endi bizani qishloqlarda qaytaga bundoq qaraganingizda.
Ekologiyaning yaxshilari.
Yo'q, ekologiya toza-da. O'sha yerda mana shaharda oddiy misol uchun bozordan qo'y go'sht sotib olib desangiz, kilo, bir kilo. Toshkentda, men Toshkentda yashayman. Toshkentda katta qilingan qo'y bilan misol uchun yaylovda katta qilingan
do'lkanoy yegan
qo'ylarni ko'r. Farqi kattada, o'shanga menga ayta olmayman. Qishloqlarda sharoit birinchi navbatda havosi zo'r, keyin qishloqdagi aholisi
gaz svet yo'q, ozgina komfortga o'rgangan qiz qiynaladida. Xo'p, kinoni bu sujetni men tushuntirdim ya'ni tinglovchiga, ya'ni shunaqa shaharda o'sgan qiz Dilnoza Kubayeva bu rolni o'ynaydi. Qishloqqa borib Farruh Soipov degan yigit o'ynagan, o'sha bitta kambag'al qashshoqqa men seni sevaman va men qishloqda butun shahardagi komfortlardan mosuvo holda yashayman deydi va shunaqa rivojlanadi. Bu yerda mana rahmatli Mo'min Oipov tasvirlangan. Rahmat, 10 yil bo'ldimi endi turibdi, hali ham ko'rilyapti. 11 yil bo'lyapti.
Ko'rilyapti. Hozirgi kunda misol uchun
11 yil turishi yaxshi, lekin
shu darajadagi mana xususiy sektorda shuni darajasidagi filmlar, men o'ylaymanki kino bunaqa filmlar bo'lmasa kerak desam unaqacha nokamtarlik bo'ladi, lekin hozirgacha ko'riladi bu film, tomoshabin tomonidan faqat xudoga shukr qilaman. Faqat shu ko'proq shu bayram kunlarida tomoshabinni ruhiyatini ko'taradigan bir yaxshi bir film sifatida har doim qo'yilib kelinadi. Bu qanaqadir televideniyani ham an'analariga kirib qolganda.
Hali muvaffaqiyat sizga. Kinodan ko'p-ko'p kassaviy kirim qiling. Boying, badavlat bo'ling, yangi kinolarga o'sha madad bo'lsin bu arqonga qil quvvat deganlardek.
Xudo xolasa.
Rahmat sizga. Omon bo'ling, yaxshiroq gaplashib turaylik Rustam aka kino haqida.
Yo, xursandman. Sizga telefon qilganingiz uchun. Xo'p, xo'p, xo'p.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.